Abdulla Alish, bik yaxshi saboq oldi yabaloq. O'sha qiriga ko'rinmagan bir qora o'rmon bor. Ul o'rmonda yashil og'ochlar o'salar, tamli jilaklar qizarib pishalar. Onda yirtqich burilar, haylakar tulkilar, qo'rqoq quyonlar, og'uli yilonlar yashilar. Atigi shoyan bu vaqt oyoq barmoqlari bilan og'och butog'ini aniq yopishgan. Qo'ya borg'a bilmay, obtirab tik o'tira ekan.
Mening og'ochimda nishlab bulay qo'qrayib o'tirasan.
Degan tiyin.
Tiyinkey, izgikey, zinhor meni qo'ymaydi. Kech bo'lg'a ketarman.
Degan yobaloq balasi.
Aniying so'zin tinglamagansan. Sening kebetlarga mening og'ochda qonaq bo'lirga ruxsat yo'q.
Deb yobaloq qonaqlagan butoqni silkitgan tiyin. Miskin yobaloq boshqa og'ochga ko'chgan. Lekin qushlar uni bu og'ochdan da quganlar. Qoyg'isindan yobaloq unutilib ketgan. Tin deb bilib ushib ketgan, qanotlarim butoqlarga barib bitirgan ham yerga kelib tushgan. Tulki uni ezgina elektirmagan, tigi shoyan ushib ilgirgan. Mina zarg'ib kutgan, kiyishda jitgan. Anisining aytgan so'zlari shoyan yobaloqning isine tushgan. Ul miskin, yili-yili orib bitgan. Anisi bilan atisi shuq balani izlab topqanlar. Odashqan yobaloq balasi
indi har vaqt atiyani so'zin tinglarman
degan. Bu o'rmonda ikki yobaloq tatira. Tiska olar tovuq tisli shuvar, boshlari pisi boshina bik o'xshi. Ko'zlari qotishqich zo'r bo'lsalar da, kunduzlarin ko'rmaylar. Shunga ko'ra ovg'a da tunlaringina yuringlar. Kishlarin o'rmon ishin mashi mirovlagan, bola yilagan tavushlar qoplab ola. Bu tavushqa qushlar, yirtqichlar yuqidan uyanalar.
Rahatlanib yuqlarga da erik bermaylar.
Deb yobaloqlardan zorlanalar. Bir tunni yobaloqlar balalarin iyertib ovg'a ketganlar. Ona yobaloq balalarina.
Bir-birigizdan ayrilasi bo'lmag'iz, kunduzga qolmag'iz
degan. Balalar orasinda bik shug'i.
To'xtali, ani so'zin tinglamasam ne bo'lar ekan?
Degan. Ham tug'anlarindan ayrilgan. Yobaloqlar onaning ishin bik qoyg'irishqanlar. Tong tug'ash uylarina qaytib ketganlar. Qaytsalar tege shoyan uylarinda da yo'q ekan. Yobaloqlar bik qoyg'irishqanlar, yilashqanlar.